Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Patří k nepřehlédnutelným postavám české hudební scény, vystudoval obor varhany a skladba, pak se ovšem začal zabývat jazzem, rockem a experimentální hudbou. Výrazně se profiloval i v oblasti politiky. O tom, jak coby nevoják vyprovázel z Československa sovětskou armádu, zaznělo už mnohé. Řadu detailů dohledáte v jeho autobiografických textech, jako je třeba kniha Vabank. I tak ale jistě otevřeme spoustu dalších zajímavých témat, protože život mého dnešního hosta je, řekla bych, nad jiné dynamický, košatý a nekonvenční. Pan Michael Kocáb, dobrý den.
Dobrý den.
Veřejnost vás vnímá v té profesní charakteristice muzikant, politik, možná i podnikatel.
To ne, 20 let jsem se toho nedotkl. Ale muzikant, politik a občanský aktivista, ještě mimo tu aktivní politiku.
Je to ten obraz, který byste spontánně nabídl, kdybych se vás zeptala, kdo jste?
Ale jo, no tak určitě se to ve mně rve, že jo. Tak já, když dělám hudbu, tak se mi stýská po politice. A když dělám politiku, tak se mi stýská po hudbě.
Já se vám přiznám, že vzhledem k tomu, že mnohé z vašich hudebních aktivit se vyznačovaly určitou ironií nebo sarkazmem, tak já jsem dneska před natáčením pociťovala jisté rozechvění.
Jo.
Jste ironický člověk?
Tak, já mám rád humor. V podstatě celý můj život stojí na humoru. To, kdybyste se zeptala mé rodiny, tak byste zjistili, že já dělám nepřetržitě srandu. No a k té srandě někdy potřebujete, aby si člověk někoho dobíral, že jo. Ale určitě ne ve zlém a určitě to není žádná moje záliba ironicky schazovat druhý lidi. Mm-hmm. Dokonce bych řekl, že to je špatně, jo. Pokud se to dotýká lidí, o kterých bezpečně víte, že to snáší, a nebo pokud se to týká našich nejvyšších představitelů státních, tak s tím problém nemám.
Jaké místo měl humor, popřípadě i ten s přídechem ironie, ve vaší první rodině, tedy tam, kde jste byl synem, synem otce Alfreda a maminky Darii?
Mám mě 90, táta umřel a já mám mamu u sebe, já se o ní starám. A je pravda, že často probíráme to, že oni měli málo smysl pro humor. Víte, táta byl farář, máma byla psycholožka a v té rodině fungovalo hodně slovo důstojnost. Až mi to šlo na nervy. Jo. Táta neměl práci, on měl poslání. No a máma to tak trošku převzala, i když ne úplně. A to humoru bylo po skrovnu. Až když teprve táta zestárnul a přece jenom ty zábrany tím věkem byly částečně odbourány, tak si zjistil, že to je velký srandista a smíšek, jo? Ale v průběhu života jsem to moc nezaznamenal.
Jak jste na tu atmosféru důstojnosti reagoval? Bylo to právě tím humorem, který jste tam třeba někdy i násilně vnášel?
No, to mě přivedlo až pražskému výběru. Víte, to byla vlastně spoura. Já jsem neprožil pubert. Slovo puberta jsem se dozvěděl až daleko později, což ve spojení s mými dětmi. Já jsem neměl žádnou fázi odporu vůči rodičům. Vždycky jsem jenom respektoval a nebouřil jsem se. Ale asi se to projevilo tím, že jsem začal dělat vlastně pražský výběr zejména, což byla taková šaškovská, tatrmanská provokace. A to s tím pastorským posláním moc dohromady nešlo, protože táta si myslel, že byl farář a máma zase, že byl varhaník. A to jako na mě bylo moc, moc vážně. Já jsem potřeboval jít do té nadsázky.
Vy jste někdy připustil tu myšlenku, že byste byl farářem?
Ne. Asi protože jsem v tom živlu byl od rána do večera, dobrovolně i nedobrovolně. Jo? Takže naše neděle vypadaly tak, že když jsem mi nechtěl dostávání, tak nejpozději v 9 mi otec strhnul peřinu, energickým pohybem ji strhnul, někam odhodil a vstávě do kostela. Že jo? No, tak jsem se rychle oblíknul a běžel do kostela. Zároveň mě rodiče vychovávali k přísnému a důslednému odporu vůči komunistické straně, takže já jsem si jednou ještě jako kluk v druhé třídě přinesl domů pionýrský šátek, no to jste měl vědět, co to bylo za bugr. Okamžitě ho vyhoď, ještě jednou to přineseš a přerazím tě. A spálili to v kamnech. Bylo po pionýru, ale tím mě perfektně připravili do života.
A cítil jste se izolovaný od svých spolužáků?
No, já jsem byl v naprosté izolaci, já jsem byl vyloženě šikanovaný dítě, drsně. Jo. Mama to nemá ráda, když o tom mluvím, trošku to v ní je, že mě o to neodpomohli. No ale oni nemohli, protože já jsem se za to styděl a neříkal jsem to doma. Jo, ale hned první třídě mě skopali, poplivali, šmirgovali hlavu, hrozný, do krve. Jak se v těch prvňácích ta agresivita vzala, mě zpětně vůbec není jasný. Jestli do toho nebyly zapojeny nějaký starší děti. No a když jsem ležel na zemi, jak na mě křičeli kostelní krysa, no tak kde tohle se brali? Prvňák na to v životě nemůže přijít, jo. Tak to muselo být od rodičů. V té době už byl otec vyslýchán STB, jak bylo jasný, že jsme takovou černou vránou chodově u Karlových Varů. No a tím pádem já jsem se dostal do ty šikany, který jsem se nezbavil až asi do páté třídy a potom na tom druhém stupni už to ustalo.
Byl jste nešťastný?
No, tak víte, já mám povahu bojovnickou a dokud to moc nebolelo, tak jsem se tím bavil trošku, protože byl zase na druhou stranu dobrodružný život. Já jsem přišel do družiny, tam jsme jedli, buchtičky se šodo a už jsem viděl, jak se kluci šikují, jak mi rozbijou hubu po té družině. No a pak, jak se dostal z té družiny domů, no, tak jsem si šel jakoby přidat, jo, okázale. Během toho přidávání, když mi ty buchtičky tam nalejvala, tak jsem utek tou kuchyní za tím vchodem a běžel a takových 100 metrů za mnou oni. Já se přehoupnul před vrata, utek jsem domů. No, skončilo to tak, že mě seřezali v mém vlastním pokoji. Dítě má útočiště, svůj byt, svůj pokojíček a svůj postel. Tak na tu postel jsem skočil a tam jsem dostal do huby.
Tak to je drsné.
To bylo hodně.
To je drsné a chápu, že maminka je nešťastná z těchto vašich vzpomínek, zejména jako dětská psycholožka, která se jistě šikanou také intenzivně zabývala. Kdy jste si o tom mohli povídat?
No oni to vytěsňovali, já jsem se to styděl, protože jak jsem byl malej, tak jsem měl za to, že za to vlastně můžu, takže jsem to zatloukal. Oni to tak jako průběžně věděli, já vím, že mě jednou táta tahnul do nějakého domu, to byly shodou okolností romský děti, který mi šlo hlavu šmirgové a říkal, že zabije táta farář, že jo. Já jsem říkal, tati ne, oni za to nemůžou, oni jsou malí. Takže už jsem tehdy v té době měl ten ochranářský put. Jakoby.
Už se ve vás ozýval ten ministr
už jsem
pro lidská
chápal,
práva.
Už jsem chápal, že ty děti se fakt za to nemůžou, jo? Že musí být pod něčím vlivem. No takže, jo, oni to tak jako věděli, ale vytěsněvali to.
O vašem tátovi bychom mohli mluvit velmi dlouze. Paní režisérka našeho pořadu ho znala a vzpomíná na něj jako na neobyčejně noblesního a chytrého člověka.
No on byl, no.
Jaký obraz zůstal ve vás?
To byla mimořádná osobnost po všech stránkách. On měl 3 vysoké školy. Politickou ekonomii, pak měl teologii, kompletně vystudovanou a pak myslím nedodělanou filozofickou fakultu. Jo. Zároveň to byl člověk, který neváhal se zapojit do odporu či tehdejšímu poměrně drsnému, to byla 50. a 60. léta, komunistickému řádění. Založili si takovou skupinu teologickou Nová orientace, která byla trnem v oku státní bezpečnosti. Takže po této stránce jsem ho mohl obdivovat, na každou otázku měl odpověď. Měl tu základní laskavost, která byla v podstatě nezničitelná, pořád jenom laskavý. To měl potom Václav Havel taky mimochodem, proto se uměl tak rád. A jenom jednou nebo dvakrát v životě se podařilo tu laskavost dohnat duřivosti a to bylo na Klínovci, když ho máma donutila, aby jsme šli lyžovat. On jako důstojný farář samozřejmě na lyžích nikdy nestal. Ještě byl schopen si nandat to vázání a pak, když do něj máma strčák se rozjel strašným křikem po kopci a skončilo to nějakým pekelným pádem. A po druhý ho nějak něčím rozčila, tak tam už nereagoval prudce tedy, ale nasypal si popel na hlavu. A protože neměl popel po ruce, tak tam byla taková baňka asi s kilem cukru, jo, krupice. Tak to takhle vzal, nasypal si to na hlavu, šošele se vytvořila, pěkně se to takhle do kuželu zarovnalo. No a byl z toho velký smích asi ten týden.
Co po něm máte?
Určitě výmluvnost. Mám určitě sklon tu problematiku zobecňovat a snažit se na to dívat z různých úhlů. Empatii. Tam on mě vyučil třeba ve vztahu k Romům. Ovšem některé jeho reakce byly komické, jak si to tak umíte u evangelického faráře představit. Tam byla třeba Romka Anča, která kradla hodinky po chodově a pak je vždycky přinesla panu faráři, ať on jí za to dá třeba 50 korun. No ale jemu bylo líto. Byla chudá samozřejmě, jo? To asi nebyla nějaká kleptomanie, to jenom, aby se nějak uživila. Tak vždycky vytáhl tu 50 nebo 10 korun nebo 20. No, když jsem pak šel do té kanceláře farní a vytáhnul jsem šuplík, tak tam bylo asi 200 hodinek. A ty by to bývali estebáci zachytili. Tak to vypadalo, že táta okradl celý chodov o hodinky. Tak určitě takovou ohleduplnost, schopnost se vcítit do druhých lidí. A z té důstojnosti, která mi pak byla teda protivná, jsem si ale vzal jednu zásadní věc. Že prostě ta důstojnost je takovým základním vyzařujícím jádrem celé té myšlenky občanských práv, ze které občanská práva vycházejí a kterou jsou také poměřována. Prostě lidská důstojnost je na prvním místě. Možná i před svobodou. A ty totalitní systémy se zásadně vyznačovaly tím a vyznačují dodnes, že pošlapávají lidskou důstojnost. A to je to nejdůležitější. No a z toho potom vám vychází taková celková ohleduplnost vůči životu a zejména vůči lidem i vůči třeba zvířatům a tak dále. Tak takhle jsem to přijal, ale sám osobně o žádnou svoji důstojnost moc neusiluju, to dokazuju tím pražským výběrem.
Maminka u vás žije, řekl jste mi před natáčením, že vás ve svých 90 letech dokáže pěkně prohánět.
No to jo.
Co máte po ní?
No po mámě mám určitě hudební talent, určitě takovou jakoby bystrost, kterou táta se zas až tolik nevyznačoval nebo ji skrýval z dobrých důvodů. Taky podobně to měl jako Václav Havel a nedalo se poznat, jestli to je proto, aby to udělal někdo za ně. Ale zašroubování žárovky byl malý problém. Jo, tak to u mě není. Já si klidně upravím motor letadla nebo auta, jo, tuhle tu základní. Komputry, to bylo něco, co vůbec nezvlád pořádně. Ale máma byla bystrá na tohle, tak to určitě mám po ní taky. No a potom po obou společně vztah těm jakoby utlačovaným, ponižovaným. Proto mě taky půl národa nadává za to, že jsem nějak, jako si pokus o ohleduplný přístup k té problematice Romové versus majorita, kde jsem usiloval o to, aby došlo k jakémusi smíření nebo aspoň příměří. A to, aby se té majoritě i Romům žilo líp.
Ještě mi prozraďte, najdete s maminkou nějaké styčné body, co se týká vašich hudebních preferencí dnes?
To ne, to vůbec ne, protože ona je old fashion a jestli se někdy o něco pohádáme, tak je to většinou o to, že pomlouvá právě ona všechno to, co mně se líbí, třeba v oblasti rockové hudby, a že ten šunt zavřít, to se nedá poslouchat. A ona by pořád poslouchala vážnou hudbu, anebo takové ty utahané love songy, jo. Přesně to, co zase mě nesedí. Takhle vážná hudba, ano, tam jo, tam se sejdeme, ale ne jenom vážná hudba, ale taková ta populární hudba, zamilovaná, to je něco. Já neříkám, že když se to povede, tak třeba Maria Rotrová má krásnou písničku, jak se to jmenuje, od Ozzy Osborna.
Láskovo nižte.
No, třeba.
Tak si ji pojďme dát.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve studiu je se mnou výrazná muzikantská osobnost Michaela Kocáb. Kdy a jak se projevilo vaše hudební nadání? A kdy jste si ho, dejme tomu radostně, uvědomil vy sám a řekl si, s tím by se dalo a mělo něco dělat?
Tak naši mě dali do Lidové školy umění. Tam byla krásná paní učitelka Potužáková. Dneska je asi 90, je pořád krásná. Zajímavé.
Chodí na vaše koncerty?
Tak my jsme pak byli daleko od sebe, ale viděl jsem ji nedávno právě při jejich narozeninách. A tak začalo piano, to se nějakým způsobem rozvíjelo a pak přišel asi v 15 letech Marián Varga zase do Mladé Boleslavy, kde jsem bydlel a tam jsem se z něj úplně zbláznil a řekl jsem si tak, já chci být jako on. Mm. Tohle byly ty základní dva momenty.
Maminka měla radost z toho, že jste usedl k varhanám?
Maminka si celoživotně přála, abych byl varhaník, ale trošku barvotiskově. Základní problém byl v tom, že ona viděla toho s kšticí. To bych býval musel mít vlastně jako hapka třeba, který se tak jakoby kinkla u těch varhan, hraje těma nohama poměrně jednoduché věci. Mě někdy roztrpčilo, když jsem zahrál tu nejjednodušší varhaní věc a ona se rozpláče a to umí každý hned. A ty virtuózní, já miluju rychlé běhy a komplikovanou hudbu a prostě, aby to byl jakoby nářez, ať už ve vážné hudbě nebo tak. Proto mě to potom svádělo k té jazzové a rockové hudbě, kde se dali udělat takový ty úplný kombajny hudební. Techno to má taky. Dneska to ty DJové produkujou jenom tak, ale my jsme to všechno hráli. Tak jsem potom třeba udělal desku Žízeň, že to je plná takových virtuózních pasáží.
A řekněte mi, dneska si dáte na pult třeba Bacha, kterým jste se určitě musel ve velkém zabývat?
No jo, tak Bacha jsem přehrál skoro celého na konzervatoři, já jsem cvičil 8 hodin denně. Jo, ale myslíte, že bych si tak jako zahrál?
Že byste si ho dneska zahrál třeba proto, abyste si ověřil, že ho ještě dobře zahrajete.
To jo, to byste mu musel půjčit na parádní pedál. Jo, ten zatím nemám. Protože na piano to tak nefunguje, víte. Já už se fakt cítil potom jako varhaník a musím hrát i těma nohama. A já jsem ten pedál měl, právě shodou okolností, to byly Hammondy od Vargy, jenže Varga s nimi byl v Sovětském svazu na nějakém koncertu, no a tamnější operatéři na letišti na ně hodili pneumatiky a ty Hammondy za 500 000 rozbili. Ty varhany hrály, pedál se rozbil. No a já se tím dostal do takového deficitu, že když to nemůže být kompletní, tak k tomu radši nelezu a to mě trošku pronásleduje. Buď to perfektní výkon, nebo žádný.
Počkejte, a představa, že Michal Kocáb se domluví s nějakým kostelníkem a dojde do kostela, zahraje si na varhany tam, ta je lichá?
To dělají spíš amatéři. U profesionálních muzikantů to tak, že by si šel člověk za muzicí, není. Já stále vyrábím hudbu na desky nebo pod filmy, že jsem udělal si přesto hudeb, prosto filmu. A není čas na to si zabrnkat na varhany, jo? Teď, když natáčíme třeba film s Olgou Sommerovou a s Olgou Špátovou, celovečerák, tedy o mě, to mám velkou radost, protože to jsou dvě mimořádné osobnosti, tak jsme byli v Rudolfinu a tam jsem si zahrál na ty varhany, ale nějak nepřipraven.
Vynořily se tam vzpomínky na váš absolventský koncert?
Trošku jsem zahrál v Rudolfinu live a pak se to střihnul ten absolventák, protože ten byl také v Rudolfinu s orchestrem a světe div se, Česká televize ho natočila, z čehož jsem byl úplně šokovaný.
Jak jste se vlastně dostával na konzervatoř, vy chlapec z kádrově nepříliš žádoucí rodiny?
No, tehdy byly takové skulinky a ty vedly přes lidi. A ten člověk byl profesor Hula, který napsal x knih, hudební harmonie, hudební formy. To byla taková mimořádná osobnost, starý pán. A k němu mě máma přivedla a on se mě zeptal, a na co bys chtěl mladíčku hrát? Já jsem byl mladý. Já jsem pověděl, no buď to na klavír nebo na piano. Říkal, no to je zajímavé. Jsem byl tak nervózní. To je zajímavá volba, jo? Tak si budeš muset vybrat klavír nebo piano. A pak mě to došlo, tak jsem říkal, ne, pardon, na varhany. A on se tomu zasmál, to nás zblížilo. A začal jsem chodit k němu na hodiny. No ale já jsem byl plný, já jsem byl jako důsledný vždycky celý život, jo? Jsem pokousal celý pianino, co jsme měli doma, když mi to nešlo. Byl doslova ohryzaný pianino z hřivosti. Nebo jsem se odstrčil a přepadl jsem celou židlí na záda. To máma mě chtěla z toho piana dát pryč, když mi to nešlo. Protože říká, on se tam zabije. Jo? Já byl takový fanatický monomaniak. Když se na něčeho opřu, tak to dělám naplno. A to Hula rozpoznal, šlo mi to a on mě pak na tu konzervatoř prosadil, protože on byl u těch zkoušek.
Další mimořádný člověk ze světa hudby, kterého jste potkal, byl pan Ilja Hurník, váš pedagog. Ano. Byli jste si od počátku sympatičtí, nebo jste se museli nějak zžívat a zbližovat?
Ne, to byla láska na první pohled. I teda předtím profesor Ropek na varhany, abych nekřivdil. To jsem měl obrovskou kliku. Oba byli orientovaní protikomunisticky, to bylo pro mě důležitý. To jsem měl vždycky na prvním místě, protože už první den při příchodu na konzervatoř se tam stropil politický skandál. Jo.
Co jste vyváděl?
Já jsem tam vykřikoval, když tam měl tehdejší ředitel konzervatoře v aule pro všechny ty nováčky projev a ten byl samozřejmě politicky zabarvený, tak jsem tam vykřikoval a dělal skandál, ale ještě jsem neměl tolik odvahy a skrýval jsem se do toho přítmí a do toho davu, takže oni neidentifikovali. Jo. Ale ten skandál už jsem udělal. Čím jsem si to hned vylepšil u spolužáků, protože jsem byl jako odvážný a toho oni si v tomhletom věku vážili. Jo. Ale profesor Hurník, mimořádná osobnost, fenomén, cokoliv mi řekl, to jsem udělal bez zbytku. Takže jsem se tak jakoby sklonil před tou jeho velikostí a jenom jsme se dostávali do takových drobných problémů, že na rozdíl od něj jsem třeba pomačkal noty, jo, anebo se mi tam objevil nějaký flek nebo kaňka. A to on nerad viděl. Jinak jsme žádný problémy neměli. Taky jsem si ho získal tím, že jsem hned drze při nějaké druhé nebo třetí hodině mu řekl, pane profesore, znáte Franka Zappu? Ten dělá mimořádné kombinace vážné a rockové hudby. On říká, neznám. Tehdy jsem sebral tu odvahu, řekl jsem mu, no, ale to máte teda vážné mezery, pane profesor. A to se mu líbilo, protože on psal humoristické povídky a to dával k dobrému pak už celý život. Jo? Jak mužák Kocáb řekl, že má vážné mezery. A hned si ale toho Zappu doplnil mimochodem. Jo. No bezvadný chlap. A když jsem pak udělal opravdu veliký skandál politický, tak mě chtěli z té konzervatoře vyhodit a on mě tam zachránil a vysekal mě z toho.
To bylo, jak jste podsunul papírek knězi u Salvátora.
Tak hluboko jste klesli, že tyranům modlo sloužíte. A ty tyrani tam všichni seděli, protože to bylo nějaké 600. výročí kostelu svatého Salvátora. To byli takzvaní státní církevní tajemníci, kteří měli dohled nad kněžími. A to byli estébáci. A oni tam všichni byli takhle v kruhu. Ani nezastírali. Asi nad ní vedl takové problematické řeči, zejména o okupaci, že musíme pochopit, že to byla bratrská pomoc. Tak jsme napsali tohle to hávkem, tak hluboko jste klesli, že tyranu modlu sloužíte.
Co jste zažíval, když se vám podařila nějaká taková provokace? Bylo to jako velké uspokojení, nebo třeba i strach?
Strach to byl vždycky. To nejde dělat bez strachu. To ani Havel, ani ty ostří dezidenti, to nejde dělat. Ale když se to povede, a mně se to povedlo, protože bylo zahájeno trestní stíhání proti mně. To bylo prostě senzační. Tak jsem samozřejmě byl rád. Pak jsem si říkal, ale co teď bude, že to půl sedět nebo co? Tam přece nělo, no, by za to byla asi jenom nějaká podmínka do vyjestli. No ale přišlo znovu zvolení Gustava Husáka a taková všeobecná amnestie, do které jsem spadl. Takže přiznávám a nebudu dělat hrdinu, že jsem byl rád, že jsem se to zbavil.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Michael Kocáb, absolvent oboru varhany a skladba na Pražské konzervatoři. Z jehož spolupráce s kytaristou Michalem Pavlíčkem, nadšeným rockerem, se začal rodit převratný projekt ve své době, řekla bych takřka zjevení, jménem Pražský výběr. Vy už jste to několikrát naznačil, že jisté tatrmanství, a teď vás cituji, bylo nedílnou součástí tohoto projektu. Proč?
No, tak to je úplně to nejzákladnější, že jo? Začínalo to soukupovou slinou, asi 1,5 metru dlouhou slinou. Dodnes se nepochopil, jak do cíl té vazkosti, že držela. No a obleky, různý brejličky, šaškování. A když jsme viděli, že to těm komunistům leze pod kůži a že to fakt štve, tak jsme přidávali plyn a to už tam zůstalo.
Kdy jste byl, Michale, nejvíc závislý na energii a pozornosti publika? Vystupoval byste takové období? Protože já to chápu, že je to neobyčejně stimulující pro tvorbu, pro přesvědčivou a působivou interpretaci. Myslíte, že jste byl někdy opravdu závislý na potlesku?
Víte, Hurník říkal vždycky, přišlo málo lidí, ale za to ti, kteří mají opravdový zájem. To se týkalo vážné hudby. Je rozdíl hrát v nějakém malém sále klavírní recital a na stadionu pro 10-15 tisíc lidí. Je to svým způsobem droga, bavilo nás to. Tak hrálo to tam určitě roli, ale ne takovou, že bych kvůli tomu byl ochoten tu hudbu přizpůsobit. Pokud přišlo tolik lidí na moji nekompromisní hudbu, tak pak mě to těšilo.
Když vás v roce 1983 zakázali, jak vám to zasáhlo nejen do nálady, ale třeba i do existence?
Úplně. Oni mi odebrali sociální zajištění, zdravotní, všechno to bylo protiústavní. Ale oni mi řekli, že tohle už teď nemám, že když půjdu do nemocnice, musím zaplatit. Předpokládali, že neznám ústavu. A veškeré pracovní možnosti. 4 roky teda jsme byli out, pak podal ruku krátký film záchranou a můj kmotr Vašek Borovička mi začal dávat filmy o mravencích a o různých roztočích. A tam jsem začal psát tu hudbu, ale pod pseudonymem. Posléze Věra Chytilová prosadila, že už jsem se mohl tedy podepsat. Tam byl ředitel nějaký Kamil Pixa, ten hodně na ní dal. A pak Barandov, celovečerní filmy. Takže my až po 4, skoro 5 letech jsme se mohli vrátit na scénu s Pražským výběrem. Ale to už začala perestrojka obleva.
Zmiňovaná Věra Chytilová je třeba vedle Igora Stravinského nebo Franka Zappy jedním z lidí, které uvádíte jako svůj umělecký vzor.
Určitě. Tak no, začal to jsme tím Vargou a potom Jirka Stivín, který mi odevřel pohled na svobodnou improvizační tvorbu. V čem budeme hrát, Jirko? Je to pro maďarskou televizi a rozhlas. No v trenérkách, v čem chceš hrát?
Já jsem myslela, že v D-dur.
Ne, ani to ne, v trenérkách. Jirko, neblbni. Tak jako jestli ti to nebaví, jaký domů. Prostě vůbec nepadalo v úvahu žádný zkoušení, nic. A celovečerní program před námi. No to má největší škola. Podobně jako Zapad, taky hodně improvizoval. A potom Jira Chytilová. Zase taková svobodomyslnost mimořádná. Jo.
Vy jste v době, kdy vás zakázali v těch 80. letech, už žil se svou pozdější manželkou, Američankou. Byly u vás doma časté debaty o tom, jestli to tady nezabalit?
Dokonce bych řekl, že vyložený slib to nebyl, ale říkal jsem, že pojedeme do Ameriky. No ale potom se ta situace začala tak měnit právě nástupem Gorbačova, že mi bylo jasné, že je potřeba tady zůstat a pokusit se něco udělat na tom politickém poli. Od toho zákazu v tom 83. už jsem byl vyloženě zpolitizovaný, jsem viděl, že nějaká šance tady je. Marša s tím souhlasila. Pořád ještě tady musíme být. On se něco stane. Taky se stalo. No a pak už vlastně jsme se nikdy do té Ameriky nedostali.
A když to vezmu z hlediska té muziky, přemýšlel jste o tom, jaké byste tam měl šance zabodovat na té rockerské scéně nebo scéně experimentální hudby?
Určitě velké, protože já jsem tam párkrát byl a hned se mi podařilo se prosadit do těch nejvyšších kruhů. To bylo v podstatě během 3 týdenní návštěvy třeba v Los Angeles. Tak už jsem seděl v Hollywoodu u jednoho z největších hollywoodských producentů, s kterým jsem se domlouval na nějakém filmu, pak to nic nebylo, protože přišla sametová revoluce. Hned jsem se seznámil s Frankem Zappou, u Zappu zase třeba se Sharon Stoneovou, Whoopi Goldbergovou, jo, protože ty tam chodili na návštěvu. To jde velmi rychle, ale je potřeba, aby člověk pro to něco udělal a aby měl dostatečnou porci odvahy, víte, bez té odvahy to vůbec nejde v Americe. Tak já jsem například pro to udělal to, že jsem stál 3 hodiny v pekelném vedru, asi 40° před Zappovým barákem, až otevřela a pozval mě dovnitř. Já byl úplně mokrý. Ale od té doby jsme navázali celoživotní přátelství a on mi potom otevíral dveře dál. Nakonec mě přijal ředitel třeba Disneylandu, jo. Natočil jsem tam nějaký písničky, ještě mám nespracovaný, pak to šlo všechno tak rychle. Jo, jo, to by šlo se tam prosadit, ale musí člověk tam přijít brzy a musí mít tuhle tu odvahu, o které mluvím.
U těch vašich koncertů hrály velkou roli i, už jsme o tom hovořili, kostýmy, bizarní chování, ale taky světla, videa, pyrotechnika, lasery, čili velkolepá show. Myslíte si, že jste si tu teatrálnost, velká gesta, patos do jisté míry a záměrně přenesl třeba i do politiky?
Já myslím, že ne. Já se umím jako rozpůlit. A v politice jsem tohleto neměl. Dokonce bych řekl, že bych býval tu teatrálnost potřeboval využít, když jsem místo Dubčeka vystoupil v nejvyšším sovětu SSSR, kde z Čechů předpokládám vystupoval akorát Klement Gottwald a možná Gustav Husák a já, jo.
Ale to byla horká chvilka, viď?
To byla horká chvilka. Dubček neměl odvahu. Ten normálně utek, někde se ztratil v kremelských chodbách. A tam já bych býval zužitkoval tu teatrálnost, o které mluvíte. A neudělal jsem to. Neměl
Počkejte,
jsem
ale za tím pultíkem se vám potom zalíbilo.
No to
se mi
zalíbilo sice. My jsme si říkali, tady Mátil Chruščov tou botou, Stalin, který zakládal nejvyšší sovět SSSR. Jo. A teď tady stojím já. 3000 poslanců se srostlým obočím proti mě. No hrůzostrašná záležitost. Ale mluvil jsem v OSN na valném shromáždění v té obrovské místnosti v Evropské unii xkrát, protože jsme měli to předsednictví. Nikdy žádnou teatrálnost jsem neprojevoval, protože jsem považoval politiku za službu veřejnosti. Také to považuji dodnes. A ten politik nemá s čím se vytahovat. Ten má mít akorát sevřený zadek, jestli se mu podaří všechny ty sliby, který navěšel na nos svým voličům, splnit. A protože je to velmi těžká disciplína, vůbec nejtěžší, tak většinou se to nedaří. Tak, aby se ještě k tomu vytahoval a byl teatrální, mi přijde nepřípadné. Jo? A já jsem z toho vyvodil i tyhle ty osobní důsledky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s Michaelem Kocábem a teď se ponoříme do vod politických. Vy jste už z kraje roku 89 spolu s textařem a publicistou Michalem Horáčkem organizovali iniciativu Mosty, která měla překlenout ty bariéry mezi současným vedením a prostředím disidentů. Jak vás to vůbec napadlo? Jak se to zrodilo? Vy jste spolupracovali po hudební stránce?
To se zrodilo z naší spolupráce a taky z pražského výběru, všechno se vším spojené. Na Děčínské kotvě jsem řekl, že každý má takovou vládu, jakou si zaslouží a že je nejvyšší čas, aby se lidská práva navrátila do naší země. Jasná politická výzva, která zafungovala. Slyšel to tehdejší komunistický premiér Adamec. Tak si nás zavolal, co jste tím myslel, pane Kocábe, tak jsem mu to vysvětlil. A Michal Horáček narazil na Oskara Krejčího, což byl jeho poradce, který měl shodou okolností v gesci armádu, bezpečnost a studenty. Prostě všechno, co zavánělo ideologicky. Tak nás napadlo udělat most a pokusit se, čo se nedaří docílit. Chartě a těm ostrým disidentům kolem Václava Havla a samozřejmě Obrodě, protože těch se komouši báli, jo? Ty byly pro ně prašivý. Ten most přicházel od nikud. Jeden muzikant, jeden žurnalista a spousta různých osobností za nimi, jako byla třeba Věra Chytilová, byla Polívka, ty všichni to podepsali, Kaiser, Lábus. No a ono to zafungovalo. Tady to zkrátím, protože o tom mám 600 stránkovou knihu Vabank.
Píšete další, vidíte?
Píšu jako svůj osobní život. Tohle byl jen úsek sametovka odsun. Jo. No a když prostě se nám to takovýmhle způsobem povedlo, tak ten Adamec, potažmo celá komunistická strana, si to nechtěli dělit, byli líní, neměli rešerše nebo co a vzali nás jako jediné prostředník mezi občanským forem, jehož jsme byli členy, a tehdejší komunistickou vládou. To znamená, že přeze mě prošla v podstatě veškerá jednání, včetně jednání ze Sověty, z KGB a s generalitou českou a sovětskou a tak dále.
Michal Horáček o vás řekl, že jste byl drzej, cituji, a řekl, že to myslí laskavě, ale to slovo úplně laskavě nezní. Cítíte se být drzí?
No tak bez té drzosti to vůbec tehdy nešlo dělat. On byl trošku slušnější, protože on je taková ušlechtilá bytost, jo, to on si nemůže pomoct. Ale já, když jsem vycítil, že je možno zaútočit na jakýkoliv pilíř té jejich moci a že to projde, tak jsem té drzosti samozřejmě využil.
Vy jste byl kurážný i ve chvíli, kdy se u Ladislava Adamce začalo nesměle debatovat o jménu budoucího prezidenta a vy jste, aniž by to bylo projednáno na občanském fóru, vyslovil to jméno Václav Havel. Baví vás být šedou eminencí?
Ani ne, já jsem nechtěl být šedou eminencí, ale on si mě Adamec pozval do kanceláře samotného. A protože se mě zeptal, kdo připadá v úvahu, kdyby Gustav Husák to položil, a já jsem věděl, že Obroda bude tlačit Dubčeka. Obroda to byl bývalý reformní komunista z roku 68. Říká, ne, jestliže bude Dubček, zůstaneme na půli cesty. Nepadá v úvahu. Tohle to z mých úst nevyjde. Tehdy jsem zariskoval a řekl jsem, to byla třeba ta drzost. Jedinou volbou je Václav Havel. Čímž jsem teda sebral vítr z plachet občanského fóru, které vlastně to rozhodování pak už mělo komplikované tím, že Adamec se na to jakoby přichytil, protože se říkal, Havel nikdy neprojde, takže já budu dělat prezidenta, já Adamec.
Václavu Havlovi jste poté byl nablízku, i když už stanul v čele této země jako prezident. Když bych vás požádala o nějakou situaci, historku, příhodu, která by dobře ilustrovala podstatu jeho osobnosti.
No, těch příhod je spousty. Ale já si vzpomínám najednou, kdy se objevily všechny ty vlastnosti Havlovy pohromadě. V průběhu sametové revoluce se stal generálním ředitelem Československé televize Miroslav Pavel, což byl Adamcův bývalý tiskový mluvčí. A do ateliéru Josky Skalníka, kde byl Václav Havel zavřený, jsem ho přivedl na žádost Vaškovu, že s ním chci něco teda projednat. Jo. Nejdřív to začalo typickou Havlovou laskavostí. To byla jedna složka, jo? Přátelský přijetí. Až jsem si říkal, že to je moc, jo? Přece jenom to byl typický představitel toho normalizačního vedení. Pak ale se nedohodli, protože tam šlo o to prosadit určitý typ vysílání a Pavel tam pořád strkal k tomu nějaký komouši ještě. A Vašek Havel poprvé v životě opravdu na něj začal křičet. Tak jsem viděl, že to je lídr, jo? Že dokáže zvednout hlas a normálně ho spucoval jak malýho kluka. Ten Pavel brunátil, zčervenal a utíkal pryč. A ještě tam u toho byl Petr Pithart. A pak se projevila další vlastnost Václava Havla, schopnost zachovat tomu člověku důstojnost. Říkal, tu kazetu, když jsme to natáčeli, kdy já tady pucuju toho Pavla, dejte tomu Pavlovi. Jo, já to nechci proti němu zneužít. Ať si s tím dělá, co chce. Tak to byl zase další nečekaný krok. Tak Pavel vypadnul s tou kazetou. A pak se objevila zase další vlastnost Havlova chytrost, kdy řekl Pithartovi, utíkej za ním a seber mu ji, protože on ji určitě zneužije. A to se nám nemůže hodit. Jo. Tak to byla čtvrtá jeho vlastnost, což Pithart udělal, pak ji hodil někam do kanálu před tím ateliérem. A pak se objevila pátá jeho vlastnost, nejdůležitější, že měl velký smysl pro humor, protože pak jsme se asi 2 hodiny řechtali nepřetržitě. Jo. On všechno tohle to měl, nebyl naivní, proto ten film, který o něm mluví, ten poslední, ten nevystihuje osobnost dobře.
Vy jste si s ním pořizoval také nějaké videozáznamy, jistě nikoli kompromitující, ale takové na památku, že?
No žádnou památku, na 20 hodin záznamů mám s ním, točil to Honza Balíř a on mi převyprávěl celou sametovou revoluci. Takže já to mám teď na stole, shodou okolností včera, když jsme si volali, tak zrovna jsem to stříhal.
Co z toho bude?
No normálně z toho bude celovečerní film, anebo po dnech to budou díly na seriál pro Českou televizi. Protože minimálně do nějakého 28. listopadu to mám po dnech. Jo a tam je přesně převyprávěno jeho ústy, co on si pamatuje, a samozřejmě doplněno zase ještě mými rešeršemi, já jsem byl v takové pozici, jako jste vy teď, že jsem to všechno jakoby věděl. A šlo mi o to, aby on to řekl a přidal k tomu ty své autentické vzpomínky.
Teď bychom se mohli dlouze bavit právě o listopadu, o tom, co se vám vynoří z těch dnů jako nejsilnější vzpomínky, ale pokročíme trošku dál k vašim poslaneckým a dalším angažmá. Co se vám v politice podařilo nejvíc? Samozřejmě budeme asi hovořit o odsunu sovětských vojsk, ale je ještě něco, co to třeba převážilo?
Tak úplně na první místo bych dal přímo tu sametovou revoluci a to angažmá toho mostu, protože to bylo naprosto určující. My jsme to měli opravdu 2 kluci v rukách dlouhou dobu. Minimálně do takového 25. 2 kluci, ale pozor, s Václavem Havlem, protože jsme to denodenně konzultovali. Pak dejme tomu prosazení volby Havla prezidentem, to bylo velmi důležité. A z toho odsunu si málo kdo uvědomoval v té době, že vlastně sametovka může skončit den ze dne. Začal by dostali příkaz z Moskvy, vyjeďte, udělejte tam pořádek a ten pořádek tady byl za 2-3 hodiny hotovej. Havel, nehavel, volba, nevolba, svobodný volby, nesvobodný volby, kdyby prostě Moskva chtěla, jak to zarazila. Takže já jsem věděl od samého začátku, že je potřeba odsunout sovětskou armádu. Na tom jsme pracovali už od toho 19. listopadu, už při té první návštěvě u Adamce. A já jsem speciálně si ještě vytyčil, že je potřeba jim vrátit status okupantů. Protože oni tady smlouvy o dočasném pobytu, takže to bylo vlastně legálně, my jsme to je chtěli. Takže jsem zautočil jako poslanec federálně shromáždění na tu smlouvu o dočasném pobytu a v březnu 90 se mi podařilo skutečně docílit toho, že federální shromáždění zrušilo souhlas smlouvu o dočasném pobytu. Tak to je největší můj úspěch, protože se potom březnu 90 stala opět okupační armádou. A jako takovou pak jsme ji samozřejmě vymisťovali s nás. V roce 91 v červnu jsme je vymístili definitivně a už v srpnu byl puč proti Gorbačovovi.
To byly úspěchy, k ním třeba můžeme připomenout i skutečnost, že jste získal 52% preferenčních hlasů jako poslanec v prvních svobodných volbách. Úžasné. No. Ale také jste zažil propady, samozřejmě hořké pilulky.
Ne, v té politice, až do konce federálního shromáždění, ty propady až takové nebyly.
Myslela jsem třeba i na vaše angažmá ve funkci ministra pro lidská práva, kdy vám například ta popularita dramaticky poklesla. A to mi neříkejte, že vás to trošku nezamrzelo.
No to jo, když jsem se stal ministrem pro lidská práva, tak mi začali někteří naši občané zazlívat to nejlepší, co ve mně bylo. Zazlívat dobráctví, že účelně napomáhám Romům proti naší veřejnosti. My tomu říkáme majorita, jo? Protože Romové jsou minorita. Všichni jsme občané naší republiky, oni jsou jakoby minoritní skupina a ta majorita to jsou jakoby ti bílí, kteří jsou s nimi někteří tedy ve střetu. Já jsem chápal určitý typ neskladnosti určitých Romů. Měli jsme zhruba 50% Romů, o kterých ani nevíme, že by byl nějaký problém a naopak si jimi můžeme chlubit. Různí muzikanti a jeden mozkový chirurg světového jména. Mohl bych jmenovat i různé zpěváky populární hudby a tak dále. Ale pak ti sociálně vyloučení, oni říkají nepřizpůsobiví, já bych spíš řekl, že až moc přizpůsobiví. Jo. No a s těmi byly problémy. Tady já jsem se snažil to odbourávat nějakým způsobem. A samozřejmě, že jsem šel zase proti tomu extrémnímu výhonku těch až rasistů z té majoritní společnosti, a to byla ta dělnická strana, kterou jsme zakázali. Jo. No a toto všechno mi naši občané zazlívali, někteří tedy, jako jednostranné nadržování Romů. Ale já jsem věděl, že postupuju tak, že civilizovaná Evropa tomu tleská. Nakonec jsem za všechny tyto iniciativy navržen na Nobelovu cenu. Nedostal jsem ji, ani bych ji nechtěl, ani by mi nepatřila. Ale navrhli mě západoevropští poslanci, ale také řada významných ruských disidentů, aktivistů. Mě to jenom obtěžovalo, tenhle ten postoj vůči mě, i když vím, že mi to výrazně snížilo popularitu. No ale dobře, o tu člověku by nemělo jít.
Vaší sebejistotou to ale neotřáslo.
Ne, vůbec naopak.
Ale když se zeptám na nějaké ztráty z těch politických let, osobní ztráty, byly nějaké? Já třeba přemýšlím o tom, jestli jste skrze své opravdu výrazné společenské politické angažmá v 90. letech tak trošku neprošvihl třeba dětství svých potomků.
Jo, to jo, no to určitě jo. Aha, já už vím, kam směřujete. Potřebujete nějaký průšvih. No tak jasně, že největší šrám byl rozvod s Maršou. To byl veliký šrám, protože já jsem typický člověk, který uznává rodinu, a nikdy jsem nemyslel, že by došlo k rozvodu. Taky by nedošlo. Jenže Marša je taková mravopočestná, opravdová Američanka, která když člověk jakoby ujede, tam došlo k navázání vztahu s Leilou Abbasovou, já to přiznám, jo. Tak ona okamžitě rozvod, jo. Já bych býval to utlumil. Všem z toho vztahu se narodil zase nádherný dítě, takže já toho nemůžu litovat. Tak to samozřejmě byl velký šrám, který mě úplně jakoby porážel. To je jako malá smrt.
A teď mi řekněte, možná to bude znít velmi banálně ta otázka, ale zkuste, jste lepší tatínek nebo dědeček?
Já myslím, že moje děti si na mě nemůžou stěžovat. Já jsem je nezanedbával. Teď si vemte, že jenom do roku 89 jsem byl celé dětství doma permanentně od rána do večera. Ale je fakt, že po té sametové revoluci jsem byl doma méně, ale to já jsem si říkal, to je taková mimořádná chvíle našeho národa, člověk musí se do tohohle to zapojit. Jinak jsem měl studio vždycky doma. Až teďko mám studio mimo dům, ale to už jsou děti velký. Ale jako dědeček se úplně rozplývám. Jenže já mám mezi těmi vnoučaty i vlastně svého syna Davídka, 9 let je Davídkovi, 9 let je mé vnučce Mie. Takže to je táto děda. Každopádně, když jsem s tím, tak už si jako rovnou říkám, nebudu dělat nic, ani nebudu brát telefony a veškerý můj čas patří jim. Já miluju děti a dělám pro to maximum.
Řekněte mi, kdy vás ty vaši potomci opravdu nejvíc milují. Stáváte se pro ně třeba takovým dědou Tatrmanem?
No asi jo, protože já chci rozveselit. A tím pádem si vymýšlím různý srandy. Natálka tak ne, ta to přijímala úplně. Ale Miki, Jessica a teď i Davídek, tak kolem těch 9 let se začínají za mě stydět. Jak blbnu. V kině a všude možně a tak já jsem tak jako rozvernej. A no tači, prosím, že to já se úplně stydím. Tak Davídku, nestyď se, život musí být barevný, život musí být veselý. No jo, ale tak potichu. Takže jo, možná trošku tohle tatrmanství tam je. I se občas převlíknu do nějakého šíleného kostýmu, ale zase to nepřeháním.
Já musím říct, že mě ta vaše rozvernost docela osvobodila od počátečního rozechvění.
Jo,
ještě mi závěrem prozraďte, co očekáváte v budoucnosti s radostnými pocity. Co myslíte, že nás čeká hezkého?
Tak teď očekávám ten film o Gesomerové, to bude mimořádná záležitost. Sám dodělávám taky dva celovečerní filmy, jeden ten o Havlovi, tak ten je ještě ve stádiu zrodu a potom o Pražském výběru celovečerní film, ten už je skoro hotový. A politicky, no tak žijeme v komplikované době a já věřím, že ten covid nám přispěje k tomu, abychom se dostali k takové osobní, ale i národní katarzi, dejme tomu, jo? Abychom si uvědomili, co je vlastně v životě důležité, trošku nám teď ten covid ukazuje, že právě ta rodina, která by měla být v pořádku držet pohromadě. Jsem často dětem říkal, že rodina je nejmenší bojová jednotka, to se jim líbilo. A ono to tak je. A že v okamžiku, kdy se podaří překonat tohleto období roušek a takové anonymizace společnosti, tak zavládne radost, já doufám. Někdy se stává, že po takovém průšvihu zavládne ještě větší splín, jo. Že to nemuselo být, že jsme si to mohli ušetřit, že jsme se zdrželi, že naše děti nemohou vzdělaný a tak dále. Ale to všechno musíme odhodit a musíme se radovat z každého dobrýho dne. Já doufám, že zase nastanou. A když tohle to nedokážeme, tak už se budeme zmítat až do konce života v depkách. Tak jak napsala mý dceři, že sice jedna její kamarádka, že si člověče asi dneska odpoledne asi tak po druhé hodině hodím depku. Tak se budeme v depkách zmítat až do konce života, prostě na to není čas.
Ne, nebudeme. Já myslím, že naše povídání končí vzýváním radosti.
Jasně.
Děkuji za to Michálu Kocábovi. Naschledanou.